Welcome to the Voice of America in Albanian.
Mirëmbrëma dhe mirë se vini në zërin në emisionin tonë të Zërit Amerikës. Unë jam Laura Konda, ju flasim nga studio jonë në Washingtonit. Nga lajmet e ditës veçojmë. Qendrat e votimit u hapën në orën 8 të mëngjesit dhe pritet të mbyllen në 10 të mbrëmjes për referendumin në dy krahina të Ukrainës. Presidenti i Iranit thotë se vendi i tij nuk ka për të ofruar veç transparencës në bisedimet bërthamore me fuqitë botërore. Sot është dita e nënës, një fest që nderon nëna dhe që ndershënohet me mënyra të ndryshme në mbar botën. Fillojmë me lajmet. Banorët e dy rajoneve në Ukrainën lindore, të kontrolluara nga kryengrisit pro-rus, sot po sfidojnë qeverinë qendrore të Kievit, duke votuar në referendumet e debatueshme për pavarësi. Referendumet të cilat autoritetet e Ukrainës dhe Perëndimi i kanë hedhur poshtë, duke i quajtur të paligjshme, kanë për qëllim shpalljen e të ashtu quajturave Republika Sovrane në rajonet e Donetskit dhe Luhanskit, ku rebelët pro-rus pushtuan ndërtesat qeveritare dhe u përleshën me policinë dhe trupat ukrainase gjatë muajit të kaluar. Qendrat e votimit u hapën në orën 8 të mëngjesit dhe pritet të mbyllen në orën 10 të mbrëmjes.
Organizatorët e referendumit thonë se pritet një pjesëmarrje e lartë edhe pse situata e sigurisë rreth zonave ku po zhvillohet votimi mbetet e paqëndrueshme. Ka patur njoftime për përleshje sporadike, por situata mbetet e qetë në shumicën e zonave të këtyre rajoneve me një popullsi prej 6.5 milion banorësh, ndërkohë që po zhvillohet procesi i votimit. Në Spartak, një fshat në veri të Donetskit, pati probleme me votimet. Fshatarët nuk ishin në gjendje të votonin për rreth 3 orë, pasi zyrtarët e referendumit nuk arritën të sillnin kutitë e votimit. Pas debateve mes banorëve lokal dhe kreut të këshillit të fshatit, një organizator i zgjedhjeve solli disa kuti kartoni, të cilat i mbylli me ngjitse. Jashtë qendrës së votimit, të ngritur në një klub fshati, një banor lokal u ankua për cilësinë e kutisë së votimit. Shumica pjesëmarrësve në votim thanë se kishin votuar në favor të autonomisë dhe kundër qeverisë përkohshme. Irina Zelionova thotë se është kundër qeverisë së Kievit dhe zgjedhjeve të 25 majit në Ukrainë. Votova sepse nuk jam dakord me atë që po ndodh në vend. Dua të shoh ndryshime për të mirë. Ajo që do të ndodhë më 25 maj nuk është e drejtë dhe nuk është në interesin ton. Për këtë arsye, unë po votoj sot. Ndërsa Leonid Solujanuk, një banor Ukraina si këti rajoni, e vë në dyshim legitimitetin e referendumit. Ky referendum nuk përfaqëson vullnetin e popullit, por është organizuar nga tradhtarët dhe të dërguarit e ruseve. Synimet e tyre janë të qarta, ata duan të acoptojnë Ukrainën. Shumë njerëz janë mashtruar dhe mendojnë se Rusia do t'u ofrojë atyre mbështetje ekonomike. Referendumet e organizuara me ngut janë të ngjashme me referendumin e marsit në Krime, ku votua pro shkëputjes nga Ukraina. Krimea më pas u aneksua nga Rusia. Por, organizatorët e referendumit të sotëm kanë thënë se ata do të vendosin më vonë nëse do të përdorin sovranitetin e tyre për të kërkuar pavarësi të plotë, bashkim me Rusinë, apo për të mbetur pjesë e Ukrainës, por me një autonomi më të madhe. Ukraina dhe Perëndimi e kanë akuzuar Rusinë për nxitje dhe orkestrim të trazirave në lindje me qëllim destabilizimin e Ukrainës apo gjetjen e një preteksti për pushtim. Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza. Duke patur parasysh që nuk ka asnjë mision ndërkombëtar mbi kyçyrës, nuk dihet me saktësi se si ka qenë pjesëmarrja në votime.
Lituanezët votojnë sot në zgjedhjet presidenciale. Dalia Grybauskaitė pritet gjerësisht të sigurojë një mandat të dytë presidencial. Megjithatë, nuk është e sigurt nëse ajo do të mund sigurojë vota të mjaftueshme për të shmangur një raund të dytë zgjedhjesh në fund të muajit. Zgjedhjet në Lituani mbahen ndërsa Rusia aneksoi së fundi Gadishullin e Krimes. Lituania sundohet nga Rusia gjatë luftës së ftohtë. Presidentja lituaneze ka mirëpritur trupat e NATO-s në vend që nga fillimi i trazirave në Ukrainë. Ajo i tha kohët e fundit gazetarve se Evropa duhet ta kuptojë se Rusia është duke u përpjekur të rivizatoj hartën dhe kufijtë e pas luftës. Ish komisionerja e Bashkimit Evropian, e cila është një karateiste e nivelit të lartë, premtoi gjatë fushatës se nuk do të largohej nga posti në rastin e një agresioni rus, duke shtuar se do të armatosurësha për të mbrojtur vendin tim, nëse kjo do të ishte e nevojshme për sigurinë tonë kombëtare.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Presidenti i Iranit thotë se vendi i tij nuk ka për të ofruar veç transparencës në bisedime bërthamore me fuqitë botërore. Presidenti Hasan Rouhani bëri këtë koment sot në televizionin shtetëror, disa ditë para raundit të ri të bisedimeve bërthamore. Kritikët e zotit Rouhani në Iran thonë se administrata e tij i ka bërë shumë lëshime perëndimit. Zoti Rouhani tha se Irani nuk do të pranonte një apartheid bërthamor dhe segregacion shkencor, duke hequr dorë nga programi i debatueshëm i Teheranit. Ai tha se programi bërthamor i Iranit është për synime paqësore, siç janë kërkimet në fushën e mjekësisë dhe të energjisë. Perëndimi thotë se Irani po përpiqet të ndërtojë armën bërthamore. Disa vajza nigeriane të cilat arritën të shpëtojnë pasi ishin rrëmbyer nga grupi Boko Haram, po flasin tani në lidhje me ngjarjen e frikshme e cila ende vazhdon për qindra shoqet e tyre të shkollës. Ato thonë se kanë përjetuar momente të tmeshme para se të arrinin të shpëtonin pengmarrësve. Papa Francesco u lut sot për lirimin e vajzave, ndërsa kryeministri britanik David Cameron e thirrsoi rrëmbimin e tyre si tregues për ekzistencën e islamizmit ekstremist të dhunshëm në Nigeri dhe në vende të tjera.
Këto vajza tregojnë se si u kanë shpëtuar rrëmbyesve. Arritëm në një pyll dhe vendosëm të hidheshim nga kamioni, meqenëse edhe vajzat të tjera po hidheshin. Ishte më mirë kështu, edhe nëse ata do të na vrisnin, sepse nuk e dinim se ku po na çonin. Unë dhe kjo vajzë u hodhëm nga kamioni dhe filluam të vrapojmë. Ata zgjodhën disa prej nesh për të sjell ujë dhe për të gatuar për grupin. Unë u përkula gjëja për të ngrënë, por instinkti më tha të vrapoja dhe unë dhe një tjetër vajzë ikëm me vrap. Vajzat ju bashkuan familjeve të shoqeve të tyre të klasës në shtetin Borno të shtunën, ndërsa prindrit kërkuan sërish mes emocioneve që autoritetet të bëjnë më tepër për shpëtimin e vajzave, tashmë të humbura prej gati një muaji. Që të hënën, kur ndodhi rëmbimi, ne menduam se do të dërgoheshin ushtarë për të gjetur vajzat tona. Si kur të ishin dërguar ushtarë, pa dyshim, vajzat tona do të ishin këthyër, por kjo nuk ndodhi, kanë kaluar tashmë mbi 3 javë. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International thotë se forcat nigeriane të sigurisë nuk reaguan ndaj paralajmërimeve që filluan të vinin më shumë se 4 orë para se Boko Haram të sulmonte shkollën në Chibok mbrëmjen e 14 prillit. Presidenti nigerian Goodluck Jonathan ka thënë se rrëmbyesit nuk kanë vend strehim të fshehtë, por vendodhja e tyre mbetet një mister. Udhëheqësi i grupit ekstremist Boko Haram ka thënë se kanë ndërmend të shesin vajzat. Shtetet e Bashkuara dhe Britania janë mes vendeve që kanë ofruar ekspertizë dhe njerëz për të ndihmuar në gjetjen e vajzave të rrëmbyera. Policia nigeriane ka ofruar një shpërblim prej 300.000 dollarësh për informacion që çon në zbulimin e vendodhjes dhe në shpëtimin e nxënësve.
Sot është dita e nënës, një festë që nderon nënat dhe që shënohet me mënyra të ndryshme në mbar botën. Kjo ditë në Shtetet e Bashkuara u krijua në vitin 1908 nga Anna Jarvis, një aktiviste shoqërore, dhe u bë festë zyrtare në vitin 1914. Jarvis ishte fëmija e 10 e një familje me 13 fëmijë. Ajo filloi përpjeket për ta shpallur festë ditën e nënës pas vdekjes së nënës së saj. Më vonë ajo do të denonconte komercializmin e kësaj feste me vlera shpirtërore. Dita e nënës festohet të dielën e 2 të majit në hemisferën veriore. Tradicionalisht në këtë ditë fëmijët i dhurojnë nënave lule, kartolina apo dhurata të tjera. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës. Në Shqipëri, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha sot se hetimet mbi avionin italian të ulur dje në Divjak kanë dëshmuar se mjeti kishte zbritur për të kryer trafik droge. Ngjarja ka provokuar debate të forta politike. Kryetari i opozitës Lulzim Basha tha sot se qeveria ka rënë moralisht, ndërsa deklaroi se sipas tij, avioni është kapur vetëm sepse psoi një defekt teknik dhe jo si pasojë punës së policisë. Nga ana e tij, ministri i Brendshëm deklaroi tërësisht të kundërtën. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë atje Armand Mero.
Avioni i shtetësit italian 68 vjeçar Giorgio Riformato uldi në plazhin e Divjakës pasi ishte nisur më parë nga aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza, ku qëndronte që pritente së shkuar. Avioni pësoi dëmtime gjatë uljes, ndërkohë që në zonën pranë policia zbuloi disa çanta me marijuanë. një makinë një shtetasi shqiptar, Sajmir Bajrami u bllokua me një tjetër sasi droge. Në total bëi fjalë për afër 460 kg. Bajrami u arrestua pasi kishte braktisur mjetin në tentativë për t'u larguar. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha sot se shqiptari dhe italiani Reformato po bashkëpunonin për trafik droge.
Është tashmë e konfirmuar se avioni i ulur në divjak dhe makina e kapur nga policia së bashku me ngarkesën e drogës, ashtu siç edhe të dy shtetasit, piloti italian dhe qytetari shqiptar, kanë qenë në një sipërmarrje bashkëpunuese për të organizuar atë që më pas mbeti tentativë, që ishte trafiku i palishëm i lëndë narkotike.
Por ndërsa hetimet vazhdojnë, debatet politike u ndezën më njëherë, edhe sepse ngjarja ndodhi në një atmosferë të mbarsur me akuza për rritjen e trafikut të drogës në vend dhe deklarimet e opozitës se tani po përdoreshin për të edhe rrugët ajrore. Sot kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zhvilloi një takim me një grup deputetësh që janë pjesë e komisionit hetimor për dyshimet mbi implikimin e ushtrisë në trafiqe droge. Sipas zotit Basha, ngjarja e djeshme ishte pjesë e një trafiku të kontrolluar nga qeveria.
Nuk është, siç përpiqet të mashtrojë përsëri kryeministri, një operacion policor i madh dhe i vogël, shqiptar dhe të huaj tashmë e din që avioni ka pasur avari. Pra, nuk e kanë kapur këta avionin. Avioni ju ka rënë preher, droga ju ka mbetur në derë.
Por ministri i Brendshëm Tahiri hodhi poshtë këtë variant ndërsa shtoi se garantonte se bëi fjalë për tentativën e parë për trafik droge përmes avionëve.
Janë sinjalizuar institucionet që në momentin kur avioni shkëputi komunikimin me kullën e komandimit ajror dhe të gjitha institucionet janë vënë lëvizje në kohë rekord, mund t'ju garantoj se që nga dita e parë që ka marrë detyrën, kjo është tentativa e parë dhe e vetme për të organizuar trafik lëndë narkotike në përmjet avionëve. Në deklaratat e opozitës ka një të vërtet, po ndodhe pa imaginushmja, sepse tentativa e parë për të bërë atë që kryeministri deklaronte, ish kryeministri deklaronte, trafik lëndë narkotike me avion, u ndalua në mënyrë të suksesshme nga policia e shtetit dhe institucionet shqiptare.
Opozita këmgull duke u shprehur se bëhet fjalë për një situatë alarmante e cila kërkon përgjigje të menjëhershme, tha sot zoti Basha, por pa përcaktuar si dhe në çfarë mënyrë.
Kjo situatë e rëndë, dramatike e vendit, është e papranueshme dhe kërkon përgjigje të menjëhershme. Një gjë mund ta themi me siguri, qeveria e Edi Ramës ka rënë. Moralisht, qeveria e Edi Ramës është rrëzuar.
Pavarësisht përfundimeve që priten nga hetimet e mëtejshme, një gjë është thuajse e sigurt, ngjarja e divjakës pritet të ndezë më shumë debatet mes palëve, të cilat prekohsh janë përfshirë në luftë akuzash të ashpra mes tyre. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Policia greke njoftoi sot dy raste të reja të bllokimit të marijuanës në zonën kufitare me Shqipërinë. Rreth 300 kg marijuanë u zbuluan nga forcat greke të kufirit dhe të antidrogës me një mjet që u thonte nga Kakavia në drejtim të Janinës. Policia greke tha se lënda narkotike ishte e fshehur në pjesë të ndryshme të automjetit me targa greke që drejtohej nga një shtetas shqiptar. Ndërkaq, policia greke në Igumenicë, në kufi me rrethin e Sarandës, tha se bllokoi dy të rinj grek që transportonin me biçikletë 70 kg marijuanë. Dy të rinj, sipas policisë greke, dyshohej se kryenin transportim të lëndës narkotike që vinte nga Shqipëria. Rastet e bllokimit të narkotikëve flasin për përmasa të reja të trafikut të marijuanës në kufirin shqiptaro-grek. Në Lezhë ka filluar të zbatohet projekti Monitorim i partneritetit mes policisë së shtetit dhe të rinjve, i cili synon një bashkëpunim sa më të gjerë të policisë me komunitetin në përpjekje për të luftuar kriminalitetin në rritje. Projekti zbatohet me mbështetjen e qeverisë suedeze dhe të një numri partnerësh përfshirë mediat lokale. Njofton korrespondenti ynë Pullum Sulo.
Lezhë është një nga rrethet e Shqipërisë me një numër të lartë të aksidenteve rrugore, por edhe të krimeve, gjë që kanë nxitur një numër aktorësh të shoqërisë civile që veprojnë në këtë rreth të përfshihen në zbatimin e projektit monitorimi i bashkëpunimit të policisë së shtetit me të rinjtë, projekt ky që mbështetet edhe nga qeveria suedeze. Në takimin e zhvilluar sot në Lezhë, pjesëmarrësit theksuan nevojën e policimit në komunitet dhe bashkëpunimit të të rinjve me policinë në përpjekje për të ulur kriminalitetin.
Ndërtimi dhe monitorimi i një partneriteti të vazhdueshëm mes institucioneve të policisë, institucioneve arsimore, por dhe vetë nxënësve të shkollave të mesme, duke synuar kështu në një farë mënyre sensibilizimin e këtyre të rinjve që policia është miku i tyre dhe jo thjesht një hetues i çështjeve ligjore. Unë dua të falenderoj jo vetëm qeverinë suedeze e cila bëri të mundur këtë projekt, por edhe institucionet e arsimit dhe institucionet policore të cilat u treguan shumë të hapura për të bashkëpunuar.
Por shefin e krimeve në drejtorinë e policisë së Lezhës, Zaim Nuhin, po bëhen përpjekje për të bashkëpiseduar me komunitetin në drejtim të parandalimit të krimeve dhe në veçanti parandalimit të kultivimit të bimve narkotike.
Po bëjmë takime në shkolla, komuna, me kryetar fshatrësh, edhe bashkëbisedimi me to ka qenë shumë i vlefshëm për t'i bëtë qartë që sa i rëndësishëm është prezenca e tyre në të gjitha këto lloj fenomenesh që na rrethojnë, se ato janë aktorët ku dëmtohen më shumë. Edhe në takimet në përshkolla ka dalë edhe kjo që të fituar nga, themi, me drograt është vetëm ai që prodhon edhe ai që shet. Kush është i dëmtuari? Ai që e përdor. Pra në këtë sens jemi mundur dhe kemi gjithë bashkëpunimin në të gjitha shkollat që në qytet edhe në për komunat.
Projekti drejtohet kryesisht të rinjve duke synuar që të largohen nga rruga e krimit, por edhe të bashkëpunojnë me strukturat e policisë për të luftuar kriminalitetin si në shkollë ashtu edhe në rrugë.
Të rritet sa më shumë bashkëpunimi, puna në grup që mund të ketë njerëzit me policinë e shtetit, mund të ketë edhe takime të tjera që kjo mund të jetë sa më të mbrojtur.
Të kujdesemi për të pasur një jetë sa më të qetë, që të gjithë të jemi të drejtohemi organeve të policisë në një çast kur shohim një pakënaqësi në rrugë apo diku tjetër.
Specialistë të çështjeve sociale dhe të arsimit në Lezhë pohojnë se rritja e kriminalitetit kërkon bashkëpunimin dhe përpjekjet e të gjithë strukturave shtetërore me komunitetin për parandalimin e krimeve.
Rritja e kriminalitetit apo e fenomeneve të tjera negative sociale kanë nevojë për shumë ndërhyrje dhe një prej ndërhyrjeve është edhe pikërisht edhe ky projekt. Do të thonë nëse shumë aktorë bëhen bashkë në zgjidhjen e disa fenomeneve, në ndërgjegjësimin e komunitetit për këto fenomene që ekzistojnë, patjetër që edhe efektet sociale do të jenë më të dukshme.
Në veprimtarinë e këtij aktiviteti që do të zgjas prej 2 muajsh, një projekt shumë interesant. Mendoj që do të ketë hapa të tjerë shumë më të rëndësishëm, çka do të shkojnë patjetër jo vetëm në përfshirjen më të mirë të komunitetit në problemet e eliminimit dhunës në përshkolla.
Në zbatimin e projektit monitorimi i bashkëpunimit të policisë së shtetit me të rinjtë, janë përfshirë dhe një numër gazetarësh të televizionit rajonal Media Plus së bashku me disa aktorë lokal, duke synuar të përcjellin kështu mesazhin për një ndjeshmëri më të madhe të shoqërisë shqiptare në luftën kundër krimit. Për Zërin e Amerikës nga Lezhë, Pëllum Sulo.
Partitë VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë arritur një marrëveshje për koalicion të përbashkët qeveritar, ndërsa kjo ka nxitur mjaft reagime në Maqedoni për shkak të pozitës të vlerësuar si të dobët nga analistët të BDI-s në bisedime. BDI-ja ka bërë të ditur se në bisedimet me VMRO-n është bërë harmonizimi i platformave dhe është teksuar nevoja për zhbllokimin e proceseve integruese të Maqedonisë. Njofton nga Shkupi korrespondenti ynë atje Isak Ramadani.
Jetër të koalicionit qeveritar për vazhdimin e partneritetit në pushtetin ekzekutiv kanë nxitur mjaft reagime, sidomos të shqiptarët e Maqedonisë, të cilët pritnin nga Partia Shqiptare që të jetë e denjë në paraqitjen e kërkesave për avancimin e pozitës shqiptare si kushti pjesëmarrjes në qeverinë e re. Marrëveshja që duket jetë pëlqim në parim për përfshirjen e BDI-s në qeverinë, të cilën do ta drejtojë përsëri Nikola Gruevski, nuk ofron hollësi mbi qeverisjen e përbashkët të VMRO-s dhe BDI-s. Dakordësia midis tyre u pa dje gjatë seancës konstituive të parlamentit të ri, kur Partia Shqiptare, e cila gjatë gjithë fushatës zgjedhore pretendonte postin e kryetarit të parlamentit, hoqi dorë për ta votuar Trajko Veljanovskin e VMRO-s edhe njëherë në krye të institucionit më të lartë ligjvënës në vend. BDI-ja thot se partneriteti qeveritar me VMRO-n varet nga ecuria drejt integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Zëdhënësi Bujar Osmani duke folur për televizionin shtetëror, le të kuptohet se partia mund të ndryshojë mendje nëse nuk ka përparim në këtë drejtim deri në takimet e niveleve të larta të NATO-s dhe BE-s apo brenda një periudhe 6 mujore.
Andaj ne thëmë se 6 mujorëshin e partë këti mandati do t'ja përkushtojmë integrimit në NATO dhe gjithë investimin dhe kapitalin ton do t'a futim në këtë kartë në NATO. Është një marveshje e përkoshme për bashkëqeverisje me vëmëro dëpëmënen e cila ka një pik të rendit të ditës e integrimin në NATO.
Analistët mendojnë se VMRO-ja nuk heq dorë lehtë nga platforma e saj kundrejt emrit të vendit dhe identitetit Maqedonas, e që në veçanti emri do të duhej të ndryshoj si kusht për antarësimin në NATO dhe për marrjen e datës për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian.
Megjithatë, me një strukturë mentale e cila gjithkohë flet se nuk do të ndryshon kushtetutën dhe emrin, nuk e di se si do të përfundojë gjithë kjo.
Kritikët e BDI-s e quajnë një marrëveshje të ulët dhe jo transparente që synon në përfitime personale, ndërkohë që Partia Shqiptare nuk u është përgjigjur sulmeve dhe reagimeve të shumta. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.
Sot në Kosovë është mbajtur gjysmë maratona ndërkombëtare Prishtina 2014. Me moton Vrapo Përpaqje dhe Tolerancë, kjo maraton mblodhi rreth 1400 pasues, më falni garues nga gjithë bota. Këtë vit si garuese mori pjesë edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga për të shpreh për krahjen, siç tha ajo, për një të ardhmë më të mirë për të gjithë qytetarët. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Në Kosovë u mbajt gjysmë maratona ndërkombëtare Prishtina 2014. Gjysmë maratona e Prishtinës me motën Vrapo për paqe dhe tolerancë mblodhi shumë garues nga e gjithë bota. Interesimi garuesve për këtë maraton si pas organizatorve ishte më i madh dhe kjo shihet si një ngjarje me rëndësi në përpjekjet për të thyrë izolimin e sporteve të Kosovës. Gani Kosumi, një prej organizatorëve të maratonës, thotë se çdo vit po shtohet interesimi për pjesëmarrje.
Maratona si vjet më është vërtet specifike sepse është njëra ndër maratonat më të suksesshme, ka gërthyrën e vetë 1400 garues, do të thotë sa i përket masivizimit, mund të themi se është një prej garave më masive. Garusët nga Kenia dhe kësaj radhe kanë nëmbizëtruar 4 vendet e para, ndërka që në konkurencën e femrave për përfaqësuesja e Rumanisë dhe ajo e Kenisë zhvillon vendet e parë, po që është më rëndësi masivizimi është ai, cilësia, organizimi mirë dhe mendoj se në termën dhe të ketë garë dhe më masive.
Zoti Kosumi thotë se garuesit e maratonës vijnë nga shumë vende të botës.
Sidomos janë të njohur këta nga Kenia, por edhe vende të tjera, vende të cilat janë duke kryer detyra këtu në Kosovë, por edhe nga shtetet e ndryshme, nga Suedia, Kanadaja e shtetet e tjera, na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre.
Pjesë e gjysmë maratonës ndërkombëtare të Prishtinës ishte edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, e cila tha se ka ardhur për t'i dhënë për krahjen një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët.
Ajo simbolika që të marr pjesë, që t'i japim për krahje dhe vjen mbështetje, një mënyre krejtësisht tjetër të jetuarit, një stili tjetër të jetës, një stili më të shëndetshëm të jetesës, po ashtu dhe të jap një mbështetje dhe një përkrahje tolerancës gjithë përgjithë që ekziston në shtetin ton dhe një jetit e lirë për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës dhe motivacionin kryesor që kam pasur sot është që me vrapin tim dhe me pjesëmarrjen time në këtë gjysmë maraton t'ju jap një përkrahje të gjitha atyre grave të cilat janë të prekura nga kanceri i gjirit.
Gjysmë maratona prej 21 kilometrash e mbajtur për të 14-ën herë me radhë në Prishtinë, mblodhi rreth vetës rreth 1400 garues, ndërsa edhe kësaj radhe garuesin nga Kenia dolën fitues të saj. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Kriza ekonomike dhe papunësia ka lënë pa shtëpi shumë banorë të Washingtonit. Do të njohim tani me një hyjtesë të re pranë kryeqytetit amerikan, ku janë ngritur ndërtesa të reja me synimin për të strehuar familjet e pastre.
City Center DC është një zhvillim prej disa miliona dollarësh në qendër të Washingtonit. Qyteti po zgjerohet me shpejtësi. Çdo muaj e tij shton më tepër se 1000 banor të rinj, thot kryetari I bashkisë, por disa thonë se ky zhvillim po I le prapa të varfrit e qytetit. Mes tyre janë Donald Harris, gruaja e tij Stephanie Williams dhe dy fëmijët e tyre të cilët kanë një vit që janë të pastre. Ne kishim apartamentin ton, por unë humba punën, nuk I paguaja dot faturat, as qiran, prandaj na nxorën jashtë. E patëm shumë të vështirë, duhet të gjenim një vend për të fjetur, ushqim për fëmijët dhe duhet ta çonim vajzën e madhe në shkollë. Distrikti I Kolumbias ka detyrim ligjor të siguroj strehim të pastreve kur temperaturat bien në zero, por nga që DC General, një streh familjare e ngritur në një kompleks të vjetër spitalor mbush me njerëz që në fillim të dimrit, qytetit ju desh të merte me qira më tepër se 400 dhoma moteli. Disa nga familjet, përfshirë dhe atë të Herit, u sistemua në qendra kulturore ku flini në shtretër portativ. Atyre ju desh të shkonin çdo mëngjes dhe të prisnin për orë të tëra për të mbushur formularët për të siguruar përsëri strehim, por vetëm në netet me ngritës. Kohët e fundit, një gjykatës e urdhëroi administratën të mos I strehojë me familjet në qendra kulturore, sepse mes të tjerash, kjo praktik mund të jetë dëmshme për fëmijët. Është një përvojë të cilën nuk duhet ta përjetoj askush, nuk ja uroj askujt. Patty Mullahy Fugere, drejtore ekzekutive e klinikës së Washingtonit për të pastrehet, thotë se kjo situatë duhet të ishte parashikuar dhe fajson mbar komunitetin që nuk është marrë me këtë problem. Duhet të merreshin me familjet në situatë vështirë ekonomike, të cilat paraqesin kërkesën për t'u strehuar nga që nuk e përballojnë dot qiran, nga që është rritur shumë. Tani situata e tyre është edhe më e keqe. Sipas Institutit DC Fiscal Policy, në dekadën e fundit, qyteti nuk I ka më në dispozicion më tepër si gjysmën e banesave me qira të ulta dhe 72% të shtëpive me vlerë të ulët. Kjo ndodh ndërsa të ardhurat për familje nuk janë rritur me të njëjtin ritëm si edhe kostet e shtëpive. Kryetari I bashkisë Vincent Gray ka premtuar edhe 100 milion dollar të tjerë për investime për banesa me çmim të ulët që t'i shton fondit të vitit të kaluar prej 187 milion dollarësh për të ruajtur dhe ndërtuar 10.000 njësi të reja banimi deri në vitin 2020. Por antari I këshillit Jim Graham, kryetari I Komitetit të Shërbimeve Njerëzore, thotë se qyteti duhet të bëjë më tepër. A I paralajmëron për pajsoja të rënda, nëse problemi I mungesës së strehimit për familjet nuk zgjidhet. Sepse çfarë të mbjellësh do të korrësh dhe kjo gjendje lidhet me probleme që kanë të bëjnë me zhvillimin e fëmijëve, arsimimin e tyre apo me krimin. Kërkesa e zërit e Amerikës ndaj Departamentit të Shërbimeve Njerëzore të Washingtonit për të vizituar strehimet mbeti pa përgjigje, ashtu sikurse edhe kërkesa për të marrë një koment nga drejtori I departamentit lidhur me pyetjen pse ka kaq shumë familje pastre këtë vit. Ndërkohë, Donald Harris dhe familja e tij nuk do të kenë më strehim sepse ashtu quajtur rastin e hipotermisë po mbaron. Temperaturat e ngrohta, të cilat shumë banorë të Washingtonit I presin me kënaqësi, do t'u sjellin më tepër vështirësi familjeve në nevojë për strehim. Ne jetojmë nga dita në ditë, sido që të jetë dhe në ersirmja, ne do të përballemi me të. Nëse nuk fitojmë para nesër, nuk e di se ç'mund të bëjmë. Situata është e ndërlikuar dhe e vështirë.
Duke dëgjuar zërin e Amerikës, emisioni I një radhës është ai orës 7 të mëngjesit. Këtu po ndahemi duke juruar natën e mirë dhe miru dëgjofshim nesër.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.